juttuja sinä aikana lomilta palatessa kuin ihmeen kaupalla Purview leimatteille tiedostoihin tai sinne ylälaitaan ilmestyneet, niin tänään käydään vähän läpi sitä, että mitä tämä tietojen luokittelu tarkoittaa ja miten se preview teknisesti toimii. Mä aloittelen nyt. Katsotaan, saadaanko toi esitysmuoto nyt päälle. Yes. No niin, sieltä saatiin muut mikrofonit kiinni. Hyvä. Eli mä käsittelen sitä, että mitä luokkia meillä on käytössä ja mitä tietoja niihin kuhunkin luokkaan kuuluu. Mutta aloitetaan vähän taustasta, että miksi tätä sitten tehdään. Ja siinä oikeastaan merkittävimpänä syynä on se, että meillähän on lakisääteisiä velvoitteita yliopistolla tiedon käsittelyyn liittyen, että meitä koskee julkisuuslain mukainen salassapitovelvoite tiettyjen tietojen kohdalla. Ja sitten tuolla tiedonhallintalaista tulee se, että salassa pidettäviä tietoja täytyy siirtää suojattua yhteyttä käyttäen. Sitten on vielä tämä tietosuoja-asetuksen mukainen velvollisuus toteuttaa teknisiä ja organisatorisia toimia riskiperusteisesti, niin näistähän johtuu se, että meitä pitäisi tietää, mitä tietoa me käsittelemme ja miten me sitä jaamme, niin riippumatta siitä, että onko meillä mitään mekanismia kirjata sen tiedon luonnetta ylös. Ja nyt kun meillä on tekniset työkalut kehittynyt, niin tämä Purview sitten mahdollistaa helpommin tiedon luokittelun ja sen tiedon välittämisen. Et se ensisijainen tarkoitus on, että kukin henkilö pystyisi kirjaamaan ylös näkemyksensä siitä tiedon luonteesta, mitä siinä asiakirjassa kulloinkin on, tai sähköpostissa, mitä käsitellään. Meiltä kysyttiin tuossa, että jos sanotaan, että yliopisto luokittelee, niin mitä se sitten tarkoittaa? No, käytännössä tarkoittaa sitä, että yliopiston työntekijät ja apurahatutkijat hoitavat sen luokittelun osana työtehtävien annettujen ohjeiden mukaisesti. Tässä Purviews on se hyvä puoli, että se on loppujen lopuksi aika yksinkertainen homma laittaa se leima sinne ja se voidaan sitten myöskin välittää sitten eteenpäin ja se säilyy se leima siinä tiedostossa. Ja toi tekninen ratkaisu mahdollistaa myöskin sen, että sitten kun joku leima on laitettu, eli on todettu, että tämä on salassa pidettävää tietoa esimerkiksi, niin silloin siihen se leima voi vaikuttaa siihen, että mitä sillä saa tehdä sillä tiedolla. Ja tärkeää on muistaa myöskin se, että tämä luokitus voi muuttua ajan kulumisen myötä, että semmoista kriittistä tarkastelua voi harjoittaa, että onko tähän asiakirjaan tullut jotakin muutoksia sisällön puolesta tai ajankulumisen johdosta, että joku asia voi olla valmisteluvaiheessa ei julkinen, mutta sitten kun se on päätetty, niin se julkistetaan. Meillä on tämmöiset luokat käytössä, 5 pääluokkaa, ja sitten 2 noista on vielä jaettu alaluokkiin. Käydään noita kohta yksityiskohtaisesti läpi. Joku saattaa muistaa, että meillä oli aikaisemmin tämmöiset perussuojausluokka ja korotettu suojausluokka salassa pidettävän tiedon suojaamiseen. Tässä tultiin vähän muiden korkeakoulujen linjoille ja käytetään luottamuksellista ja salaista nyt, jotta ollaan edes jossain asiassa yhdenmukaisia muun korkeakoulukentän kanssa. Nämä on tässä järjestyksessä ylimpänä vähiten rajoituksia ja alimpana eniten rajoituksia. yksityinen luokka lisättiin aika äkkiä pilotin alkaessa, kun huomattiin, että saattaa monessa tapauksessa olla jotakin semmoisia tiedostoja, jotka ei liity työtehtäviin, joita hoidatte, niin tämä yksityinen on siinä tarkoituksessa luotu, ja on aika selkeä sinänsä, toki sillä ajatuksella, että vähän työtehtävät vaikuttaa, että jos olet töissä hallintohenkilöstön puolella ja teet vapaa-ajalla väitöskirjaa, niin se ei sitten se väitöskirjan käsikirjoitus ole työtehtäviin liittyvä, vaan yksityinen tiedosto. Joillakinhan se tietysti kuuluu työtehtäviin, ja silloin se oikea luokitus on luottamuksellinen suojattu. Mutta sitten eteenpäin. Meillä on kahden tyyppisiä julkisia asiakirjoja. Nämä kaikista vapaammin liikkuvat kuuluu tuohon alaluokkaan avoin, eli semmoinen tieto, joka voi olla saatavissa ihan kaikille, joka voidaan julkaista verkosta tai joka siellä löytyy, ja sen levittämisestä voi olla meille suoranaista hyötyä. Niissä voi välillä olla yksittäisiä henkilöiden nimiä, kokouksen osallistuja tai vastaavat. Niin kuin viestinnässä nyt on luontevaa, että vaikka tieto on avoimesti saatavilla, niin ei ole rehtorin nimeä siitä poistettu, vaikka se henkilön nimi onkin. Sitten meillä on tämmöinen lain mukaan julkinen luokka, johon voidaan laittaa ne asiakirjat, joista on todettu, että tämä on annettavaa, jos meiltä sitä tietoa pyydetään, mutta me ei aktiivisesti sitä viestitä. Ja tuon tarkoituksena on mahdollistaa se, että kun tehdään tuommoinen välillä työläskin selvitystyö, että tulkinnanvaraisissa kysymyksissä välillä, että saadaan niin kuin kirjattua se, että julkisuuslain mukaan julkinen tieto. Noissa ei voi olla sitten semmoista henkilötietoa isommassa henkilörekisteristä, jota ei voitaisi antaa kenelle tahansa. Sitten on tämä sisäinen luokka, eli semmoinen tieto, joka voi olla saatavilla meillä yliopiston työntekijöille ja apurahatutkijoille. Ja noinen luovuttaminen on harkinnanvaraista. Käytännössä se kynnys antaa sisäistä tietoa ei välttämättä ole kovin korkea. Mutta tämä on semmoinen ensisijainen lähtökohta, että saatavilla sisäisesti. Se, mikä näissä usein tulee rajanvetokysymykseksi, niin on se, että jos jotakin asiaa valmistelee ja tietää, että se tullaan jossain vaiheessa julkistamaan, niin onko se semmoinen asia, että se voidaan laittaa jo valmisteluvaiheessa sisäiseksi vai pitäisikö se leimata tuolla seuraavalla leimalla, eli luottamukselliseksi siinä valmisteluvaiheessa, koska kaikki valmisteilla olevat asiathan eivät valmisteluvaiheessa ole koko yhteisön saatavilla. Sitten meillä on tuo luottamuksellinen, joka on taas jaettu kahteen. Alun perin oli ajatuksena se, että meillä olisi yksi luottamuksellinen, jossa olisi nämä oikean palstan asiat, lain mukaan salassa pidettävät tiedot ja henkilötiedot. Sitten todettiin, että se pikkusen liikaa rajaa meidän viestintää ja erityisesti ulkopuolisten kanssa toimimista. Eli sen takia tehtiin tuommoinen sallivampi luokka, jakelu rajoitettu. Eli tuohon jakelurajoitettuun voi laittaa asioita, jotka jossain määrin rajoitetun henkilöpiirin saatavilla pitäisi olla, ja siellä tuohon voi laittaa myöskin semmoisia asioita, jotka ulkopuolelta saapuvat jonkun muun organisaation omistamia asiakirjoja, joihin he eivät itse katso tarpeelliseksi käyttää turvasähköpostia tai ettekä myöskään tunnista, että se olisi niin kuin lain mukaan salassa pidettävää. Ja meillä nyt on oletusluokkana myös, että jos mitään muuta leimaa ei valitse, niin silloin on tuo luottamuksellinen jakelu rajoitettu uusissa asiakirjoissa. Toki se harkinta täytyy tehdä ja vaihtaa tarvittaessa, mutta toisille niin kuin ensimmäisenä tarjolla on. Sitten on tämä luottamuksellinen suojattu. Siellä on henkilötiedot ja lain mukaan salassa pidettävät tiedot. Tuossa puhuttiin siitä, että jos on lain mukaan salassa pidettävästä tiedosta kysymys, niin sitä saa käsitellä vaan suojatulla yhteydellä, niin tämä toteuttaa sitä vaatimusta. Ja luottamuksellinen suojattuluokassa, niin täytyy sitten miettiä, että jos niitä henkilötietoja tai lain mukaan salassa pidettäviä tietoja annetaan yliopiston ulkopuolelle, niin silloin pitää arvioida, että onko vastaanottajalla oikeus niitä käsitellä. Sitten on kysytty usein, että mitä ne lain mukaan salassa pidettävät tiedot sitten on. Tuossa on muutamia tyypillisiä kategorioita, mitä meillä tulee esiin, niin tutkimussuunnitelmat ja liikesalaisuudet on varmaan tyypillisimmät, samoin kuin noin opiskelijoiden tentti- tai koevastaukset ja harjoitustyöt, niin tämän tyyppiset asiat luokitellaan siihen luottamuksellinen suojattu luokkaan, koska ne kuuluvat siihen julkisuuslain 24 pykälän mukaan salassa pidettäviin. Tuossa on linkki lakipalvelujen ohjeeseen, jossa on listattu salassapitoasioita laajemminkin, ja sitten siellä on vielä kattavampi listaus, tuo liite 1, jossa ne voi helposti tarkastaa, että minkä tyyppisiä asioita saattaa olla omalla työpöydällä ja ovatko ne mahdollisesti salassa pidettäviä. Eri työtehtävät toki vähän vaihtelee, että minkä tyyppisiä asioita käsittelee. Osa oli pilotissa sitä mieltä, että kohtuullisen nopeasti pystyy omaksumaan sen oman työkenttänsä ja sen tyypillisen luokittelun, mitä tarvitsee ja minkä tyyppiset asiat mihinkin luokkaan sitten omissa töissä kuuluu. Sitten on vielä tämä rajoittavin luokka ja samalla mun viimeinen dia, eli se salainen. Sinne kuuluu erityiset henkilötietoryhmät, eli niin sanotut arkaluonteiset henkilötiedot. Tyypillisimmillään varmaan terveystiedot tulee kysymykseen ainakin tutkimuksen puolella. Sitten siellä on muutamia julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä tietoja, jotka on listattu tuossa tyhjentävästi. Turvakieltoa pyytäneiden yhteystiedot, rikosrekisteriotteet ainakin kohtuusäännöllisesti meillä esiintyy. Sitten voi olla tilanteita, että on esimerkiksi joku vaativa salassapitosopimus tai joku muu yhteistyö, jossa halutaan niin kuin mahdollisimman kattavaa salassapitoa ja teknistä suojausta harjoittaa, niin silloin voidaan käyttää tuota salainen luokkaa. Ja melko samat periaatteet kuin luottamuksellinen suojatussa tiedon jakamisen suhteen, että niille yliopiston sisällä, jotka työtehtävissään tarvitsevat, nimenomaisesti kuuluu se asia, ja sitten ulkopuolelle lähetettäessä, niin jos vastaanottajalla on lain mukaan oikeus käsitellä niitä tietoja, niin silloin ne voidaan sinne välittää. Kiitoksia. Minä päätän osuuteni tähän ja siirrytään sitten seuraavaan puhujaan.
Joo, kiitoksia Visa. Mä oon Teijo Roine, digipalveluista tietoturvapäällikkö. Mä koitan nyt pikkusen teille avata sitä, että mikä tämä purview, mä en osaa ääntää sitä oikein, se on kai joku purview, mutta onko nyt purview, niin mikäs härpäkä se oikein on ja mitä sillä pyritään tekemään. Ja sitten toi Timo toivottavasti pystyy tuomaan niin kuin ihan sinne konkretian tasolle asioita, että vähän näette, että mitä se sitten siinä käytännössä tarkoittaa, ellette ole vielä sattunut törmäämään. Joo, nyt toivottavasti netkinen näkyykö teille. Laitetaanpas tuo pois ja laitetaanpas uusi jako. Joo, näkyykö teille nyt esitysmuodossa se jo sinne päin?
Kyllä.
Toivottavasti. Joo, hyvä, kiitos. Lähdetäänpäs tästä liikkeelle. Tämä purview on siis Microsoftin tämmöinen ominaisuus tuolla heidän pilvessään toimiva tämmöinen osa pilvipalveluita. Ja se on tarkoitettu nimenomaan tämmöiseen tiedon luokitteluun ja myöskin sitten niiden suojaustoimien toteuttamiseen, mitä niihin luokkiin halutaan tehdä. Nämähän on tietenkin nämä luokat nyt juuri noita, mitä tuossa Visa kävi läpi, ja ne suojatoimenpiteet on sitten pyritty sinne laatimaan niin, että tarvittava suoja syntyy kuhunkin luokkaan. Ja tässä tietenkin taustalla vielä edelleen se, että tämä purjuun käyttö on niin kuin toteutus tälle rehtorineuvoston linjaukselle noin vuoden takaa, jossa tämä todettiin, että luokittelu tulee yliopistoihin ja käytännössä tämä tulee koko korkeakoulukenttään. Ja tällä pyritään tällä luokittelulla siihen, että oltaisiin hyvin lähellä, jos ei ihan samanlainen luokittelu olisikaan korkeakoulussa, niin hyvin lähellä toisiaan kuitenkin oltaisiin ja pystyttäisiin helposti myös niin kuin toisesta korkeakoulusta saatua aineistoa tulkitsemaan samalla tavalla. Ja tarkoitus on tietenkin tämän kyseisen purvyn avulla suojata sitä yliopistolla käsiteltävää dataa ja sitten toisaalta myöskin tarjota välineitä, joilla voidaan valvoa sitä, että mikäli jotakin pahantahtoista alkaa tapahtua, niin se jäisi mahdollisesti meidän haaviin sitten. Se data, mihin tämä purvy käytännössä ulottuu, koskee sähköpostia, kun puhutaan siis Outlookista, ja pilvipalvelussa olevia datoja on sitten OneDrive tai SharePoint, paikalliset levyt ja mitä tuossa laitteella on tiedostoja, silloin kun puhutaan Microsoftin formaateista. Mutta myöskin PDF:iin puree sikäli, kun käyttäjä on Windows-käyttäjä ja käyttää sitä PDF Exchange sovellusta, niin siellä se luokittelu mahdollista. Mäkin puolella se ei tällä hetkellä noissa ei onnistu PDF:ien osalta. Ja sitten sitä valvontaa, mitä tehdään, niin se koskee nyt nimenomaan sitä dataa, mikä täällä meidän Microsoft-ympäristössä on ja luokitellaan. No, nyt käytännössä se olemassa oleva data, mikä tuolla teillä on jo olemassa, jota ei ole aikaisemmin luokiteltu, niin tulee käytännössä luokitteluun heti, kun se avataan, vaikka vain katseluun. Ja nyt, niin kuin tuossa Visa mainitsi, niin meillä on määritelty sinne oletusluokka, joka on tämä luottamuksellinen jakelu rajoitettu, eli sille tiedostolle tulee automaattisesti tämä kyseinen luokka, kun se otetaan käsittelyyn. Ja nyt sitten tietenkin jokaisen tehtävänä on itse tehdä se harkinta siitä, että onko se luokka oikea vai pitääkö sitä luokkaa muuttaa. Ja mä toivon, että aktiivisesti tähän lähdettäisiin, että niitä luokkia arvioidaan, että meille ei synny sitten tämmöistä valtavaa massaa näitä luottamuksellinen jakelurajoitettu tiedostoja eri paikkoihin, ja ne ei sitten pidä kuitenkaan paikkaansa se luokittelu. Se, että se tieto luokitellaan tai leimataan, niin kuin me sanotaan, niin ei sinänsä ole vielä mitenkään merkittävää, mutta siinä taustalla tietenkin tähän luokkaan liittyy erilaisia rajoituksia sen käytön, tiedostojen käytön osalta, tai sitten tämmöisiä, me puhutaan DLP-säännöistä, data loss prevention -säännöistä, joilla pyritään sitä luokan tarvittavaa kontrollia sinne rakentamaan. Ja käyttöoikeuksista vastaa edelleen käyttäjät, niin kuin tässä nykymaailmassa on, eli tuolla pilvessä olevia tiedostoja, aina käyttäjä antaa niitä oikeuksia muille käyttäjille, joko jakamalla niitä OneDriveissa tai jakamalla tuolta sähköpostin yli tai mikä tahansa tapa sen jakamisessa sitten onkaan. Ja samoin tietenkin käyttöoikeuksia syntyy, jos Teams-ryhmässä luodaan tiedostoja ja henkilöllä on oikeuksia, niin totta kai ne oikeudet tulee sieltä kautta. Jotakin rajoituksia toki on sitten jakamisessa nimenomaan noissa tiukemmin suojatuissa luokissa, tullaan niihin kohta vähän tarkemmin, mutta niitä niin kuin, semmoisia tiukkoja estoja tai niin kuin tiukkaan rajattuja sääntöjä ei tähän purvyyn myötä tule, vaan pääsääntöisesti se tapahtuu siis tosiaan sen tiedoston oikeuksia jakamaa sitten pois lukien noin tietyt jaot ulospäin. Ja tämä käytännössä nyt tämä luokittelu tällä hetkellä, vaikka tätä samaa purviota käytetään muissakin yliopistoissa ja korkeakouluissa, niin käytännössä niin kuin näiden eri korkeakoulujen välillä tämä tieto siitä luokittelusta on mukana siellä tiedostossa, jos vaikka lähettää jollakin toisen korkeakoulun tiedoston, Word-tiedoston, niin se on siellä metatietona, mutta se ei ole näkyvänä tietona, eli se vastaanottaja ei näe siinä ottaessaan vastaan sen tiedoston, että mitenköhän se siellä toisessa korkeakoulussa oli luokiteltu. Tämä on varmaan näitä tulevaisuuden asioita yrittää katsoa, että pystytäänkö tämä teknisesti toteuttaa niin, että se tieto myös kulkisi eri tenaattien tai eri yliopistojen ja korkeakoulujen välillä. No mitä tämä purview sitten tekee? Siellä on tietenkin se luokittelu, puhutaan sensitivity labelsista, eli ne leimat, mitä on määritelty meille tuossa, mitä on jo käyty läpi. Ja näihin luokkiin voidaan jo sinällään asettaa tietynlaisia tietoa suojaavia rajoituksia. Tuossa on harmaalla sitten tuo tietojen suojaaminen salaamalla. Mehän tuossa pilotissa on otettu tuo salaus, otettiin salausta käyttöön noihin tiukimpiin luokkiin, eli salaiseen ja luottamuksellinen suojattu luokkiin. Ja se tuli myös tuotantoon viime viikolla mukaan, mutta me jouduttiin nyt peruuttelemaan sen kanssa ihan sen takia, että todettiin, että tähän liittyy tähän käytettävyyteen vielä sen verran ongelmia, että me ei uskalleta sitä ottaa käyttöön. Siitä tulisi käyttäjille turhan paljon vaikeuksia, jos me sovellettaisiin tätä Microsoft Purviewn tarjoamaa salausta noissa tiedostoissa. Me jatketaan taustalla näiden salauksien liittyvien haasteiden ratkomista ja selvittämistä, ja mikäli todetaan, että se toimii riittävän hyvin niin nimenomaan käytettävyyden näkökulmasta, niin tullaan sitten myöhemmin lisäämään tämä ominaisuus, ja tietenkin tiedotellaan siitä sitten sen mukaisesti. Toinen merkittävä iso kokonaisuus tässä purviewssa on tämä tietovuotojen estäminen, data loss prevention, jossa sitten käytännössä niitä sääntöjä luodaan noiden luokkien sääntöjen lisäksi, että miten sitä tietoa voidaan tai saa käsitellä ja minkälaisia mahdollisia estoja tai ohjeita tai huomautuksia tästä käytöstä käyttäjille annetaan. Sitten on olemassa myös tämmöiset niin kuin sensitive info types, eli tämmöisiä niin kuin avainkäsitteitä tai termeihin liittyviä, tekstijonoihin liittyviä tapoja yrittää tunnistaa tämmöistä suojattavaa tietoa, mutta ne on meillä vielä hyvin vähäisissä käytössä, että ihan niin kuin ilmeiset tämmöiset niin kuin hetut ja tämmöiset, ne pyritään niin kuin havaitsemaan, että mikäli tiedostoja on liikkumassa ulospäin, jossa on vaikkapa hetuja selkeästikin, niin niistä tulee sitten varoituksia tai huomautuksia. Mutta tämä on semmoinen ominaisuus, jota tässä kanssa niin kuin jatkotoimenpiteenä sitten tutkitaan ja selvitellään, että kuinka sitä voitaisiin paremmin hyödyntää. Eli tuo tiedon näkyvyys on just tämä, joka perustuu näihin, muun muassa näihin sensitive info typeseihin. Me saadaan näkyvyyttä siihen, minkälaista tietoa liikkuu missäkin päin. Tapahtumien valvonta on tietenkin se niin kuin tietoturvan kannalta tärkeä asia, että me pystytään pystytään selvittämään häiriötilanteissa tai väärinkäyttötilanteissa tai poikkeamatilanteissa, että miten sitä meidän dataa on käsitelty tai missä se on liikkunut ja onko mahdollisesti tietovuotoja tapahtunut. Se auttaa meitä. Se ei tietenkään kaikkia tilanteita kata, mutta nyt pystytään paljon paremmin tässä Microsoftin ekosysteemissä tarkastelemaan näitä tietojen liikkeitä. Tässä on nyt sitten nuo luokat tuolla vasemmassa reunassa, niin kuin toi Visanen äsken esitteli, noi kirjanlyhenteet tuolla luokkanimien perässä on näitä, mitä on tässä yliopistojen yhteisessä pohdiskelussa käytetty. Ja tässä mä oon pyrkinyt vaan niin kuin mäppäämään nämä meidän luokat näihin yliopistojen yhteisessä keskustelussa olleeseen malliin. Tämä meidän malli ei ole siis yksi yhteen sama kuin esimerkiksi Tampereen yliopistossa, mutta tämän kartan avulla jo pystyy aika hyvin mäppäämään, kuinka nämä luokat sitten osuu toistensa kanssa yksiin. Ja tässä nyt on esitetty niitä rajoituksia, mitä mihinkin luokkaan kuuluu tällä hetkellä. Ja jos käytännössä lähdetään tuolta alhaalta päin näistä yksityistiedoissa, niin ainoa niin kuin tämmöinen rajoittava purview-toimenpide on se, että näitä tietoja ei viedä tuonne Copilotin käsittelyyn, tai ei voi viedä Copilot-käsittelyyn. Jos tiedosto on leimattu yksityisiksi, niin Copilot ei sitä tietoa ota käsittelyyn. Julkinen alilokka avoin, ei mitään rajoituksia. Julkinen, lain perusteella julkinen, siinä on poistettu anonyymilinkit, eli et voi jakaa tiedostoa linkkinä, joka on avoin linkki kaikille, vaan siinä pitää olla aina kohdennettu, että mihin se, kenelle siihen pääsy on siihen tietoon. Sisäisessä luokassa on sama anonyymilinkkien esto, ja jos ulosjakoa tehdään, niin siihen pitäisi sitten perustella, että miksi halutaan sisäistä tietoa jakaa ulos. Joku muistaakseni kysyi, että katsotaanko me näitä perusteluita, että katsoako niitä joku niitä perusteluita, mitä sinne kirjoitetaan. No niitä tulee niin paljon, että eihän niitä tietenkään sinänsä katsota, mutta ne onkin tarkoitettu sitä varten, että mikäli siihen asiaan pitää jostain syystä palata, että havaitaan siihen liittyen vaikka joku ongelma, tai todetaan, että tässä on nyt tietoa jaettu virheellisesti, niin silloin me voidaan katsoa sitä, että millä perusteella se henkilö on sen jaon halunnut tehdä. Luottamuksellinen jakelurajoitetun luokassa anonyymilinkit estetty. Tässä on tärkeää muistaa, että tämä on nyt semmoinen luokka, jossa kuitenkin pääsääntöisesti se tiedonvaihto tapahtuu tiettyjen toimijoiden välillä, eikä sitä tietoa jaeta hyvin laajasti. Eli se tarve sille tiedon käsittelylle pitää vastaanottajilla tietenkin olla. Luottamuksellinen suojattu luokka. Tässä tietenkään niitä anonyymilinkkejä ei sallita. Myöskin se ulosjakaminen linkillä pitää perustella. Se on mahdollista, mutta siihen pitää tulla perustelu. Mutta kun tietoa jaetaan liitetiedoistolla, niin silloin tämä purview ohjaa ja käytännössä pakottaa käyttämään turvasähköpostia sen tiedon ja liitetiedoston jakamiseen. Ja sitten kun mennään tuohon tiukimpaan luokkaan, eli tuohon salainen luokkaan, Copilot on siellä estetty, eli näitä salaisen luokan tietoja ei voi Copilot-käsittelyyn, tekoälyn käsittelyyn viedä, siis nimenomaan Copilot-tekoälyn käsittelyyn. Ja se lähettäminen liitetiedostona sähköpostilla pitää tapahtua turvasähköpostin postilla siten, että vastaanottaja vahvistetaan PIN-koodilla. Ja tässä luokassa haaste on nyt se, kun me emme saaneet sitä salausta, Microsoftin salausta käyttöön, tässä vaiheessa niin haaste on se, että missä näitä salainen luokan tietoja säilytetään ja käsitellään. Ja se on oikeat paikat oikeasti on tällä hetkellä vain tietokoneen kovalevy, kun kyseessä on yliopiston tietokone tai sitten Collabroom tai jollakin toisella käytännössä kryptomaattorilla salattuna pilvessä tai sitten tuolla verkkolevyllä. Tämä luokka on niin kuin hankala. Nimenomaan sen takia, että sitä tietoa pitäisi suojata erityisen tarkasti. Tässä vielä lyhyesti on tuosta data loss preventionista. Ja tämä purview tosiaankin tekee tällaista niin kuin valvontatyötä näihin luokkasääntöihin perustuen ja tekee niistä sitten hälytyksiä tai varoituksia sen mukaan, mitä siellä tapahtuu. Toisaalta purview myös pyrkii meidän kirjoittamilla ohjeilla avustamaan sen tiedon oikeaan käsittelyyn. Esimerkkinä nyt vaikka sitten tuo tuo luottamukselle suojattu luokan lähettäminen ulospäin, niin se ohjaa sitten siihen oikeaan toimintaan. Ja tämä valvonta tosiaan perustuu niihin luokkien politiikoihin ja sitten näihin DLP-sääntöihin, joiden pohjalta se valvonta toiminto siellä sitten raksuttelee. Ja käytännössä tämä niin kuin hälytysten saaminen, eli mistä hälytetään ja miten hälytetään, nämä on semmoisia jatkuvasti kehitettäviä toimintoja, joita tässä meidän tietoturvapuolella joudutaan säätämään koko ajan ja etsitään niin kuin sitä sopivaa tasoa, että mikä on sellainen asia, josta kannattaa ylipäänsä luoda hälytys. Ja tämä kaikkihan siis tapahtuu siellä automaattisesti, kun niitä sääntöjä on luotu ja niitä hälytystrikkereitä rakennellaan, mutta me emme siis itse tietenkään ole siellä katselemassa, se on sulla mahdottomuus sen massankin takia. Mutta sitten jos tulee joku tilanne, jossa meille tulee hälytys, jossa on joku selkeä epäilys siitä, että tietoa vuotaa nyt vaikkapa yliopiston ympäristöstä ulos, jota ei saisi tapahtua, niin sellaisiin me tietenkin joudutaan ja meidän pitääkin puuttua. Ja sitten lähdetään tekemään tarvittavia tarkasteluita, että mitä tässä oikein on tapahtumassa. Tietenkin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kontaktoidaan sitten myös henkilö, ketkä siihen tiedon käsittelyyn ovat liittyneet. Ja nämä prosessit, millä me lähdetään niin kuin tutkimaan, on niin kuin hyvin pieni porukka tekee sitä ylipäänsä. Tällä hetkellä käytännössä vain tämä tietoturvaporukka. Ja mikäli on tarvetta mennä niin kuin tarkemmin tutkimaan, niin mitä tarkemmalle tasolle pyrit mennään, niin sitä niin kuin kontrolloidummaksi tehdään se tarkastelu. Ja kerätään tietenkin siitä auditlogia, eli kaikista niistä valvontatoimista pitää jäädä myös jälki, että mitä me olemme täällä mahdollisesti tehneet tiedon käsittelyn tarkastelun suhteen. Joo, siinä olisi oikeastaan, mitä mä ajattelin kertoa tästä purjyistä, ja nyt seuraavaksi puheenvuoron sitten siirrän Timolle. Timo kertonee vielä konkreettisemmin, että mitä tämä purjyy sitten käytännössä tarkoittaa.
Jes, kiitos Teija. Eli jatketaan tällä data loss preventionilla, eli käytännössä miten nämä toimet näkyy loppukäyttäjille. Saa ruudun ja on näkymään. Eli no aloitan sillä, että mistä te löydätte lisää tietoa näistä säännöistä. Eli täällä Unosta löytyy Microsoft Purview tiedonluokitelleen käyttöohje. Täältä löytyy käytännössä kaikki ohjeet, mitä te tarvitte. Täällä löytyy pikaohjeita, testiä, vanhaa UNA:ta. DLP-sääntöjen vaikutukset, miten annetaan perustelu tiedoston jäättäessä sekä miten PDF-tiedostoja leimataan. Sitten on muitakin ohjeita, mutta nämä toiminnot ei ole tällä hetkellä käytössä. Jos mennään katsomaan tarkemmin näitä DLP-sääntöjä, niin täällä on jälleen kerran vaan samaa oikeastaan, mitä äsken jo käytiin läpi, eli täällä on ensin leimakohtaisesti lueteltu, mitä potentiaalisia rajoituksia täällä on, ja sitten sovelluskohtaisesti, että miten nämä näkyy. Ja aloitetaan vaikka käytännön toimenpiteet sähköpostista. Eli ja kun te lähdet kirjoittelemaan sähköpostia, niin jos te olette lähettämässä vaikka yliopiston ulkopuolelle jotain suojattua tai jotain salaista, niin te saatte tänne tämmöisen käytäntövinkin, joka kertoo, että yksi tai useampi käyttäjä on organisaation ulkopuolelta ja muista käyttää turvasähköpostia. Ja tässä suojatun postin tapauksessa niin se on se piste S päätä sinne loppuun. Ja sähköposti antaa periaatteessa lähettää sen viestin, mutta se heti, jos te yrittää lähettää sitä viestiä ilman salausta, vaikka salaiksi leimattuna, niin se DLP-sääntö pysäyttää sen viestin heti, ja te käytännössä sitten saatte heti perään tämmöistä osoitteesta kuin Postmaster viestin, jossa on liitteenä teidän lähettämän viesti ja vähän tietoja, että tätä viestiä ei voitu lähettää, koska se se on estetty, ja siinä on syyt sitten siinä viestissä, miksi se on estetty. Ja jos teidän pitää katsoa tarkemmin, niin sitten täältähän se näkyy, että jos saastetietoja yrittää lähettää eteenpäin, niin se estetään, ellei se ole salattu.
Timo, täällä tuli pyyntö, että saisiko vähän zoomattua tekstiä isommaksi.
Joo. Tarjotaan tätä sähköpostia vai?
Varmaan molempia. Musta tausta on ilmeisesti myöskin vähän hankala. Saattaa olla vaikeampi muuttaa kuin tuo zoomaus.
Joo. Se viesti käytännössä näyttää tältä. Tässä sähköpostissa tulevassa viestissä käytännössä ei ole mitään linkkejä. Käytännössä vaan lukee, että milloin on lähetetty, kuka on lähettänyt, mihin lähettänyt. Sitten vaan lähetätte viestin uudestaan salattuna, jos huomaatte, että tulikin töppäiltyä. No se sähköpostista. Sitten jos te olette luonut dokumentin ja se on leimattu vaikka suojattuun luokkaan, niin zoomataan tätäkin. Se ei näköjään poliisitippia on zoomata, mutta käytännössä dokumentin päälle tulee tämmöinen käytäntövinkki, jossa lukee, että tällä tavalla leimattua dokumenttia ei voi jakaa OneDriven ulkopuolelle, mutta sen pystyy tekemään sen jälkeen, kun antaa tuon perustelun, ja se tapahtuu esimerkiksi siinä vaiheessa, kun te jaatte tiedostoa. Nämä kaikki ohjeet muuten myös löytyy täältä Urviven etusivulta, eli tästä perustelun antamista löytyy sitten tarkemmat ohjeet. Mutta palataan tänne, eli näytä käytäntövinkki. Siinä on eka perustelu, että miksi tämä jako ei onnistu normaalisti. Sitten tehdä voitte ohittaa tämän antamalla perustelun. Noin, ja itse vaan kertoo, että siinä menee pari minuuttia, että se perustelu menee läpi. Sen jälkeen teidän pitää sulkea dokumentti ja jakaa se uudestaan. Ja sitten se antaa sitä ihan normaalisti. Mutta se voi tehdä käytännössä täältä menusta se ei tarvitse dokumentissa antaa sitä tehdä, vaan se avaa teille aina sitten tämän menun, missä teidän pitää se tehdä. Ja jos te yritätte sitten ladata tänne OneDriveen jotain salaista, mikä ei ole sallittua, niin jälleen kerran te tuutte saamaan sitten sähköpostiin, mutta ei tämä viesti vaan. Tällä kertaa te saatte No Reply SharePoint Onlineista viestin, että dokumentti on suojattu DLP-politiikalla, joka on meidän organisaation luoma, joten jos te yritätte jotain salaista varata tuonne OneDriveen, niin siihen pääsy estyy kaikilta paitsi sinulta, sitä dokumentin luojalta. Tai joltakin muuta tästä mainitulta. Ja tästä tulee mukana sitten linkki teidän SharePointtiin. Sen lisäksi tässä pitäisi ehkä näkyä semmoinen punainen täppä. Se ei näköjään tässä demossa nyt suostunut näkymään. Mutta se dokumenteista ja sähköpostista. Sitten meillä on vielä PDF-t. PDF-t ei nyt sinänsä liity DLP-sääntöihin, mutta käydään tämä tässä nyt läpi, koska tämä on tullut vähän uutena. Elikkä ne käyttäjät, keillä on PDF Exchange Editor, eli tämä tässä on rajoitettu tuohon Windows-käyttäjiin, niin te pääsette tähän leimaamiseen, kun teillä on dokumentti auki, te menette suojaa välilehdelle, ja siellä on sitten tämä herkkyys tai sensitivity-palkki. Ensiksi te pyytää, että kirjaudutte sisään, mutta sen jälkeen se näyttää teille nämä leimat. Ja tähänkin on ohje, löytyy täältä PDF-tiedostojen leimaamista. Ja käytännössä riittää, että te vain kirjaudutte sisään ja syötte sähköpostiosoitteen. Ja sitten se näyttää teille leimat. Jeps. Se varmaan tämän osalta, oliko täällä enää muuta nyt käsiteltävää. Eipä muuta oikeastaan, joo. Eli tässä tapauksessa sitten voidaan päättää nauhoita ja siirtyä Q&A:han.
Hyvä, kiitoksia. Tännehän on tullut paljon kysymyksiä.